Գլուխ 4. Ժամապահ կանգնած տղաների և հաստ մարդու մասին, որը քիչ մնաց դժբախտություն բերեր։ Հելմուտը փրկում է դրությունը, իսկ Ֆրանցը համերաշխության զոհ է դառնում։ Երեկոյան ժամը 8:30-ին փոքրիկ Պետերը ժամապահ էր կանգնել այնտեղ, որ նախատեսված էր Ֆրանցի ծրագրով։ Պետերը պետք է կանգներ շքամուտքում, սանդուղքի մոտ, և եթե տանը որևէ կարևոր բան տեղի ունենար, պետք է հաղորդեր Բաքում կանգնած հարևան ժամապահին։ Նրան հրամայված էր հանգիստ խաղալ, իբր թե ոչինչ էլ չկա, և ետ ու առաջ չվազվզել, որպեսզի կասկած չառաջացնի։ Պետերը շատ էր հուզված։ Նրան առաջին անգամն էին թույլ տվել մասնակցելու իսկական գաղտնի աշխատանքի։ Տղան ընդամենը 7 տարեկան էր։ Ընթրիքից հետո մորից թույլտվություն խնդրեց էլի կես ժամ զբոսնելու։ Խնձորը նա հետը կվերցնի։ Կես ժամն արդեն անցել էր, բայց Պետերը չէր կարող ուխտադրժորեն լքել իր պահակակետը, այն էլ հիմա, մեծագույն վտանգի րոպեին։ Երբեք։ Նա գիտեր, որ տանն իրեն կծեծեն ուշանալու համար։ Ինչ կա որ, թող ծեծեն։ Նա նույնիսկ պարտանում է, որ իրեն տանջանքներ են սպասում։ Պատմելու բան կլինի։ Պետերը խնձոր էր ուտում։ Միաժամանակ շատ ուշադիր նայում էր 4 կողմը։ Հանկարծ տղան նկատեց Լրտեսին, որը դարպասից ներս սահեց։ Գարշելի Արարած։ Նա ցերեկով էլ այստեղ է եկել։ Պետերը մեծ բավականությամբ կջարդեր նրա ատամները։ Իսկ ավելի լավ է բարձրացնել աջ ձեռքը, իսկ հետո ձախով ուղակի սրտին։ Պետերն այդ բոլորը շատ պարզ պատկերացրեց։ Նա իսկույն այդ սրիկային մեջքի վրա կպառկեցնի։ Պետերի աչքերը շողում էին, կլոր թշերը վառվում։ Նա խնձորը կրծելով ուշադիր հետևում էր Լրտեսին։ Նրա հետ կային էլի երկուսը, դրանք էլ Լրտեսներ են։ Պարզ է։ Նրանք կանգ առան դարպասի մոտ։ Գլխավոր Լրտեսը ինչ-որ բան հանեց պիջակի ծոցագրպանից։ Պետերը որքան հնարավոր էր մոտեցավ։ Լուսանկարներ էին։ Լրտեսը երկու օգնականներին մեկական լուսանկար տվեց։ Պետերը ականջ դրեց։ Սա հենց այն կինն է, աչքները 4 արեք։ Հետո Պետերը տեսավ, թե ինչպես նրանցից մեկը կանգ առավ դարպասից աջ, 15 քայլ հեռավորության վրա, իսկ մյուսը կանգնեց դարպասի ձախ կողմում։ Գլխավոր Լրտեսը կտրեց անցավ փողոցը և կանգնեց հակառակ կողմում, անկյունի մոտ։ Այսպես ուրեմն, Պետերը վկա դարձավ կարևոր դեպքերի։ Սրա մասին հարկավոր է անմիջապես հաղորդել։ Նա դուրս եկավ փողոց և թեքվեց դեպի աֆիշների սյունը, որտեղ ըստ պլանի Ֆրանցի պահակակետն էր։ Ֆրանցն իսկապես կանգնած էր այնտեղ։ Ձեռքերը շալվարի գրպանները խոթած, հենվել էր սյանը։ Նա կամաց սուլում էր և գլխով արեց Պետերին։ Գլխի այտան նկատելի շարժումը նշանակում էր, որ Ֆրանցը ամեն ինչ տեսել է և ոչ մի հաղորդման կարիք չի զգում։ Հարկավոր է պահակակետ վերադառնալ։ Պետերն իսկույն ամեն ինչ հասկացավ։ Բայց ինչ դառը հիասթափություն։ Ահա նա, վերջապես, միանգամայն ինքնուրույն, շատ կարևոր գործ է կատարել, բայց դրանից ոչ ոք չի օգտվում։ Պետերը ետ գնաց դեպի սանդուղքը և սկսեց մտածել Լրտեսի դեմ իր պայքարը շարունակելու մասին։ Այսպես ուրեմն, եթե այդ զզվելի Լրտեսը խույս տա իր հարվածից, Պետերը գլխով նրա փորին կխփի այնպիսի ուժով, որ երեկվա կերած կաղամբը կճրճրա փորի մեջ։ Դիմացը կանգնած Լրտեսը նկատեց մոտ 15 տարեկան մինի հարաղջկա, որը կարծես անհամբեր ինչ-որ մարդու էր սպասում։ Բայց նա չնկատեց, որ աղջիկը ոչ միայն սպասում էր, այլև ուշի ուշով հետևում էր իրեն։ Աղջիկը մերթնդ-մերթ խեթ նայում էր փողոցի անկյան կողմը։ Այստեղ դարպասից աջ գտնվող անկյունաքարին նստել էր Հելմուտը։ Նա անտարբեր տեսք ուներ, ասես նրան ոչինչ էլ չէր հետաքրքրում։ Նա քննած հայացքով նայում էր մի կետի։ Ֆրանցը դարպասից աջ, Լիզան և Հելմուտը դիմացի կողմը կարող էին հանգիստ կանգնել իրենց դիտակետերում։ Ոչ լրտեսները, ոչ ոստիկանները նրանց չէին ճանաչում, բայց Կարլին նրանք որոնում էին։ Չէ որ նա փախել էր լրտեսից։ Նրա համար վտանգավոր էր փողոցում Երևանը։ Ավելի լավ կլիներ նրան բոլորովին հանեին խաղից։ Բայց դարպասի աջ կողմը պահպանելու համար չորրորդ հուսալի զինակից չկար։ Կարլը ստիպված եղավ թաքնվել հարևան տան պարտեզում, խուզված թփուտների հետևը։ Ծառերի արանքից նա տեսնում էր բոլոր անցորդներին, բայց այնտեղից գլուխը դուրս անել չէր կարելի։ Ժամանակն անցնում էր։ Արդեն ժամը 9:30 էր։ Սանդուղքից լաց ու ճիչեր լսվեցին։ Պետերի մայրը տղային քարշ տալով տանում էր տուն։ Պետերը դիմադրում էր, որքան հնարավոր էր։ Բոլոր հարցերին, թե ինչ է անում սանդուղքի վրա, տղան պատասխանում էր քար լռությամբ։ Ժամը 9:30-ին Լիզան նկատեց, որ լրտեսը նայեր ժամացույցին, և սկսեց լարված զննել բոլոր անցորդներին։ Աղջիկը փորձեց հասկանալ, թե ինչ է եղել։ Եթե Ֆրաու Բրունները ցանկանա գալ այսօր, ապա նա պետք է գա հենց հիմա։ Շուտով փողոցը կդատարկվի, և նրա համար դժվար կլինի թաքնվել սակավաթիվ անցորդների մեջ։ Լիզան նկատեց, թե ինչպես լրտեսը թաքուն աչքով արեց իր օգնականներին։ Ուշադրություն։ Լիզան նույնպես գլխով արեց Ֆրանցին և Հելմուտին։ Ուշադրություն։ Բոլորն էլ իրենց մատների ծայրերում ինչ-որ դող զգացին։ Ահա հիմա, հենց հիմա կգա Ֆրաու Բրունները։ Ով առաջինը կնկատի։ Ամեն ինչ դրանից է կախված։ Կարլի շունչը ուղակի կտրվում էր։ Նա պպզել էր խուզված թփերի խիտ շարքի հետևը։ Այնտեղից շատ վատ էր երևում։ Նա կարող էր միայն ճյուղերը մի քիչ ետ քաշել և նայել նեղ բացվածքի միջով։ Առջևի ցանկապատն էլ մյուս կողմից էր խանգարում։ Նա պպզել էր, և ամենից վատն այն էր, որ նա փողոցը տեսնում էր ցածից։ Անցորդների դեմքերը հաճախ ծածկված էին լինում։ Երբ որևէ մեկը կիպ մոտենում էր և կանգ առնում Կարլի առաջ, ընդհանրապես ոչինչ չէր տեսնում։ Նա այնպես էր զայրանում, որ ուզում էր բղավել. «Անցեք առաջ, ապուշներ»։ Նա դժվարությամբ էր զսպում իրեն, որպեսզի դուրս չթռչի իր թաքստոցից։ Տղան զգաստ էր։ Աչքերը լայն բացած, ուշադիր և լարված նայում էր անցորդներին։ Հենց ուղիղ դիմացը վառվում էր գազի լապտերը, և նրա լույսը կուրացնում էր աչքերը։ Կարլը շատ էր վախենում, թե չի նկատի մորը, երբ նա անցնելիս լինի, և իր մեղքով կընկնի ոստիկանության ձեռքը։ Այսպես մտածելիս, հուզմունքը խեղդում էր կոկորդը։ Լարվածությունից Կարլի աչքերը ցավում էին։ Բացի դրանից այդ օրը նա շատ էր լաց եղել։ Տղայի կոպերը ծանրացել էին, և նայելիս աչքերը ցավում էին։ Արդեն 1:30 ժամ էր, ինչ նայում էր փողոցին։ Նրա կոպերը շուտ-շուտ փակվում էին։ Ուշադրություն, ուշադրություն, մայրիկը ամեն ժամը կարող է մոտից անցնել։ Նա ձեռքը ծակեց փայտի սուր ծղանով, որ չքնի։ Հանկարծ Կարլը ցնցվեց։ Չլինի քնով էր ընկել։ Այո, նա քնել էր։ Նրա աչքերը փակվել էին։ Գուցե մի րոպե միայն։ Բայց չէ, որ մայրիկը կարող էր անցնել հենց այդ պահին։ Գուցե ամեն ինչ արդեն կործանված է, ամեն ինչ կորած է, և իր մեղքով։ Կարլը քիչ մնաց լաց լիներ։ Հանկարծ նա լսեց, թե ինչպես Սուրբ Գեդվիգայի եկեղեցու աշտարակի ժամացույցը խփեց ժամը 9:03։ Գեդվիգա Բրունները ճանապարհվեց դեպի Իլզենշտրասեի վրա գտնվող իր բնակարանը։ Հարկավոր էր չափազանց զգույշ լինել։ Կարլի մայրը հագել էր փրկության բանակի քարոշչուհու հագուստ։ Ծղոտել այն էր գլխարկի տակ, նրա դեմքը համարյա չէր երևում։ Սև թիկնոցը ծածկում էր նրա իրանը։ Ֆրաու Բրունները դիտմամբ կուզը մի փոքր դուրս էր գցել, որպեսզի քայլվածքը փոխվի։ Այդ հագուստը նրա համար ձեռք էին բերել ընկերները, որոնց մոտ ապաստան էր գտել փախուստից հետո։ Այդ այլանդակ հագուստի մեջ նրան ճանաչելն անհնար էր։ Գեդվիգա Բրունները սակայն չէր մտածում տուն մտնել։ Չէ՞ որ այնտեղ անկասկած դեռևս հերթապահում են լրտեսները։ Բայց նա հույս ուներ փողոցում հանդիպել Կարլի ընկերներից որևէ մեկին, Ֆրանցին կամ Հելմուտին։ Դրանք հուսալի տղաներ էին։ Գեդվիգան նրանց միջոցով կարող էր Կարլին հաղորդել, թե ինչ պետք է անի։ Դա վտանգավոր բան էր, բայց չէ որ Կարլը նրա միակ որդին էր։ Գեդվիգա Բրունները քայլում էր շատ զգույշ, ամբողջ ժամանակ մնալով ստվերում։ Խանութից դուրս եկավ մի հաղթանդամ հաստափոր պարոն։ Գեդվիգան գնաց նրա հետևից։ Հաստափորը ճոճվում էր նրա առաջ մի հսկայական կենթանի ծածկոցի նման։ Կարլը իր դարանում նստած ուշադիր ուսումնասիրում էր անցնող բոլոր կանանց։ Տղամարդկանց վրա նա ընդհանրապես ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում։ Միայն մեկը հետաքրքրեց։ Նա շատ ծիծաղելի էր։ Այդպիսի հաստափոր մարդ Կարլը երբեք տեսած չկար։ Նա գլորվում էր հսկայական գնդի նման, մեծ փորը դուրս ցցած, և զբաղեցնում էր մայթի համարյա կեսը։ Երբ հաստափորը անցավ նրա կողքով, տղան քրքջաց. «Այ հենց սա պետք է իր փորին մի գրություն կախի, կգամ 5 րոպե հետո»։ Հաստափոր մարդը անցավ կողքից, և նրա հետևում թաքնված իր տղայի կողքով անցավ նաև Գեդվիգա Բրունները։ Կարլը նրան չնկատեց, ոչ ոք նրան նշան չարեց, ոչ ոք չնախազգուշացրեց, որ 25 քայլի վրա կանգնած է ոստիկանության գաղտնի գործակալը, և նրա լուսանկարը ձեռքին բռնած մանրամասն ստուգում է անցնող ամեն մի կնոջ։ Նա դեռ գնում էր հաստափորի հետևից, գնում էր ուղիղ դեպի լրտեսը։ Այդ պահին լրտեսը նույնպես նկատեց զվարճալի հաստափորին։ Նա հետաքրքրությամբ զննեց նրան, նաևս վաղուց այդպիսի մարդ չէր տեսել։ Երրորդ կայսրության մեջ ժամանակներն ամենևին էլ այնպես փայլուն չէին, որ մարդ կարողանար այդպիսի փոր աճեցնել։ Լրտեսից մի 15 քայլ հեռու հաստափորը երևի ինչ-որ բան հիշեց։ Նա հանկարծ շուռ եկավ դեպի ձախ և շեղակի անցավ փողոցի մյուս կողմը։ Լրտեսը հետաքրքրությամբ նայեց նրա հետևից։ Դրա համար էլ նա անմիջապես չնկատեց քարոշ ճյուղուն, որը շարունակ քայլում էր հաստափորի հետևից։ Երբ հաստափորն անսպասելի թեքվեց մի կողմի վրա, Գեդվիգա Բրունները ասես իրեն մերկացած զգաց և բնազդորեն կանգ առավ։ Նա կանգ առավ լրտեսից մի քանի քայլ հեռու, համարյա մենմենակ։ Այս ամենը տևեց մի քանի վայրկյան։ Փողոցի հակառակ կողմից վազելով մոտեցավ 15 տարեկան մի տղա։ Նա այնպես արագ էր սլանում, որ դիպավ քարոշ ճյուղուն։ Գեդվիգայի ձեռքից ցած ընկավ մի ծրար, նրանք միաժամանակ կռացան։ Եվ այդ ժամանակ Հելմուտը արագ շշնջաց. «Ետ գնացեք, Ֆրաու Բրուններ, ձեզ սպասում են. Կարլը տանը չէ, շուտ ետ գնացեք, բարեկներ են գալիս»։ Հելմուտը առաջ վազեց, Գեդվիգա Բրունները շուռ եկավ և գնաց, ոչ այնքան արագ։ Երբ լրտեսը նորից նայեց փողոցի երկարությամբ, նա տեսավ միայն փրկության բանակի քարոշ ճյուղու մեջքը։ «Երևի նա դարպասից է դուրս եկել, երբ ես նայում էի հաստափոր մարդուն»,  մտածեց լրտեսը և դրա մեջ կասկածելի ոչինչ չտեսավ։ «Շուտով այս ապուշ ծառայությունը կվերջանա. տանը նրա համար պատրաստ է տաք ընթրիքը»։ Ճաշից մնացել էին խոզի տոտիկներ։ Նա խետ-խետ նայեց ավակին, երկար է նա տնկվելու այստեղ։ Հելմուտը վազեց Կարլի դարանի մոտով։ Նա կանգ առավ ցանկապատի կողքին և սկսեց վեր նայել, ասես երկնքում օդապարիկ էր տեսել։ Նա շուշուկով ասես ինքն իրեն խոսեց. «Լսիր, Կարլ, քո մայրը հիմա կանցնի աջ կողմից. տես ծպտուն չհանես, նրան կանգնեցնել չի կարելի, հետևից պարեկներ են գալիս»։ Եվ Հելմուտն առաջ վազեց. «Մայրիկն է գալիս»։ Կարլին թվում էր, թե արդեն մի քանի ամիս է, ինչ մորը չի տեսել, թեև նրանք դեռ այսօր առավոտյան միասին էին. Որքան փոփոխություններ են եղել, ինչպիսի վտանգ է սպառնում նրան. Միթե նա է, փրկության բանակի քարոշ ճուհու շորով? Կարլը քիչ մնաց ուրախությունից ծիծաղի. Նա ձեռքով փակեց բերանը. Նրա մայրը դարձել է քարոշ ճուհի. Ինչ խորամանկն է. Նրա սիրտը պատռվում էր հպարտությունից, ուրախությունից, երջանկությունից. Ահա նա, լապտերի տակ. Երևում են միայն բերանը և կզակը, բայց նա կարող է ներքևից տեսնել լայնեզր գլխարկի տակ թաքնված մոր դեմքը. Այո, մայրիկն է. Որքան գեղեցիկ է նա. Բավական է կամած շշնջալ «մայրիկ» և նա կլսի. Նա այստեղ է, շատ մոտիկ. Եթե ճաղերի միջով ձեռքդ մեկնես, կարող ես դիպչել նրան. Բայց չի կարելի. Չէ որ նրա հետևից գալիս են երկու ոստիկան, դանդաղ, լայն քայլերով. Եթե նրանք իմանային, թե ով է այդ կինը, որ գնում է առջևից. Մայրը անցավ. Նա փնտրում էր տղային և անցավ նրա կողքով. Ինչպես նորից գտնել նրան? Տղայի կոկորդը ցավագին սեղմվեց. Կարլը այլևս չկարողացավ դիմանալ. Նա վեր կացավ, ինքն էլ չգիտակցելով, թե ինչ է անում, և շարժվեց այն ուղղությամբ, ուր գնացել էր մայրը. Երկաթե ճաղերից մեկը պակասում էր, հեշտությամբ կարելի էր դուրս գալ. Բայց մայրը արդեն անհետացել էր. Կարլը նայեց ամբողջ փողոցի երկարությամբ. Փողոցը ավելի էր դատարկվել և մթնել. Մոր հետևից վազելը ոչ մի իմաստ չուներ, ուր վազեր, չէ որ նրա տեղը չգիտեր. Կարլը կանգնել էր ցանկապատի անկյունում. Նորից ամեն ինչ ոչնչացավ, ամեն ինչ կորավ. Հանկարծ նրա հետևում մի ճիչ լսվեց. Նա ցնցվեց. Դա ցավի խուլ խեղդվող ճիչ էր, տղայի սրտաճմլիկ ճիչ. Ծանոթ ձայն. Կարլը արագ ետ նայեց, և տեսավ, թե ինչպես մի վիթխարահասակ ոստիկան իր հետևից քաշ էր տալիս Ֆրանց Շրամմին. Ոստիկանը բռնել էր նրա օձիքից և քաշում էր գետնի վրայով, ինչպես մի պարկ. Ֆրանցը դիմադրում էր, չէր ուզում գնալ, ոտքերը քաշ էր տալիս. Կարլը թաքնվեց ստվերում. Ահա նրանք, բոլորովին մոտիկ են. Ֆրանցի դեմքը թրջվել է քրտինքից և արցունքից. Աչքի տակ մի մեծ կապտուկ կար. Բայց Ֆրանցը ոչ մի քայլ չէր անում. Ոստիկանը, որ նման էր մի գարշելի սև հսկայի, կռացավ և բռունցքով ու արմունքներով նրա մեջքին խփելով առաջ հրեց.
«Դու շատ լավ գիտես, թե որտեղ է այն անզգամը»,
չարացած ֆշշացրեց ոստիկանը. «Ոչ», պատասխանեց Ֆրանցը և տնքաց ցավից. Դրա համար նա ոտքի մի նոր հարված ստացավ.
«Դու չես ուզում իմանալ, չգիտես»?
«Ոչ», ճչաց Ֆրանցը ատամները սեղմած. Անցորդները կանգ էին առնում և լուռ նայում էին նրանց.
«Դե սպասիր»,
վշշացնում էր ոստիկանը.
«Հլա մի արի այստեղ, դարպասի տակ, այստեղ լեզուդ կբացվի»։
Եվ նա Կարլի կողքով Ֆրանցին քաշտվեց դեպի մոտակա դարպասը. Կարլը կանգնած էր շանթահարի պես. Նրան համակել էր հուսահատությունը. Ֆրանցին, բարի Ֆրանցին, իր ամենամտերիմ ընկերոջը ջարդում է ոստիկանը. Հանկարծ մթին դարպասի տակից լսվեց սուր, սարսափելի մի ճիչ. Կարլը գույնը գցեց. Նա երկու ձեռքով սեղմեց ականջները և աչքերը փակեց. Քիչ սպասելուց հետո նա կամած բացեց ականջներն ու աչքերը, և ասես նրան մագնիսական մի ուժ ձգեց, մի քանի քայլ գնաց դարպասի ուղղությամբ. Նա բոլորովին մոռացել էր, որ այդ փողոցում ինքը շատ զգույշ պետք է լինի. Ինչ է պատահել Ֆրանցին այնտեղ, մութ դարպասատակին? Կարլը վախենում էր նայել այն կողմը, բայց դրա հետ միասին անզուսպ կերպով ձգտում էր այնտեղ. Նա երկարեց վիզը և լայն բաց հրած աչքերով ուշադիր նայեց խավարին։ Այնտեղ կանգնած էր ոստիկանը։ Երևում էին միայն նրա կերպարանքի ուրվագծերը։ Նա կանգնած էր անշարժ, բայց նրա առաջ գետնին պառկած էր ինչ-որ մութ փոքրիկ մի բան և ջղաձգվում էր ցավից։ Հանկարծ ոստիկանը երեսը դարձրեց դեպի Կառլը։ Տղան ասես քար կտրեց։ Ոստիկանի դեմքը մթության մեջ չէր կարելի նկատել, բայց թվում էր, թե նա նայում է ուղիղ Կառլին։ Կառլը չէր կարողանում տեղից շարժվել։ Նրա ոտքերը սառել էին սառույցի պես։ Տիրում էր քար լռություն։ Ոստիկանը բարձրացրեց սուլիչը։ Սուր սուլոցը ասես դանակի պես կտրեց լռությունը։ Դա Կառլին սթափեցրեց։ Նա ետ ոստնեց և փախավ։ Նա վազում էր ամբողջ ուժով։ Փողոցի առաջին իսկ անկյունում նա շուռ եկավ և շարունակեց վազել։